Professor Anton van Niekerk is die direkteur van die Sentrum vir Toegepaste Ethiek, 'n uitgeleese professor in filosofie by die Universiteit van Stellenbosch, en hy is by ons in die ateljee om te gesels oor die dood. Goeiemôre professor.
Môre Lisel, môre Johan.
Professor, ons gaan so 2 of 3 gesprekke doen oor die dood, want mense het soveel vrae daaroor. Die dood is iets wat niemand van ons kan vryspring nie. En my relatief onlangse kennismaking daarmee het totale chaos in my lewe veroorsaak. En mens sien dit by mense wat 'n kind aan die dood afstaan of 'n geliefde aan die dood afstaan. Kom ons gesels oor die dood as die belangrikste kenmerk van lewe.
Ja, ek dink dit is 'n baie baie belangrike insig wat dit ons sal loon om ons vroeg in ons lewe reeds mee vrede te maak. Mense wil natuurlik nie morbied wees nie, mekaar in die dood dink en so meer nie. Maar het is so, dat die dood is ons allemaal se bestemming. Ons allemaal se levens, of ons het nou wil of nie, het een of ander einde. En dit is aan die een kant is het een verootmoedigende gedachte, ne, dat ek nie vir altyd sal aanhou nie. Aan die ander kant is dit juist een bemagtigende gedachte, want die feit dat die dood die belangrikste kenmerk van die lewe is, gee aan die lewe soos ons dit ken, sy erns, nee, sy dringendheid, impliseer dat, ons kan nie onbepaald dinge uitstel nie, ons kan nie dinge onbepaald oordoen nie, ons kry ten opzichte van sekere goed, bijvoorbeeld die keuse van 'n loopbaan of die keuse van 'n lewensmaat, as 'n mens reg daaroor dink, kry jy uiteindelik net een kans en dan is het belangrik dat jy dit moet benut. Ons leef in 'n wêreld, in die moderne wêreld, waarin die dood 'n vreemdeling toenemend vir ons geword het. Ons het so geweldige prestasies al behaal in wetenskap en tegniek, ne? As jy dink, tussen die eerste vlug in 'n vliegtuig van die Wright broers in 1903 en die landing op die maan in 1969 het net 66 jaar verloop, ne? Dit is vir my altyd verstommend om te dink hoeveel ons kan reg kry in wetenskap en tegniek in so relatiewe kort tydjie. So dit is die een kant van die saak, maar die dood kan ons nie oorwin nie. Die dood het ons nog nie onder ons beheer nie, en dit daarom is die dood, om 'n Duitse uitdrukking te gebruik, is 'n vreemdkerper, dis 'n anachronisme, dis 'n ding wat mense verleë maak, nee, dit is iets wat jou oorkom, waarteenoor jy vyandig gesind is en so meer. En daar is allerhande strategieë wat mense nou al bedink het om daarmee saam te leef. Maar feit van die saak is, ons allemaal moet in die reine kom met die dood, en die probleem is dat mense is huiverig oor die dood te praat. Terwyl seksualiteit die taboe was van die Victoriaanse tyd, toe het mense nie oor seks gepraat. Vandag praat ons allemaal baie maklik oor seks, maar ons het verleer om konstruktief met mekaar te praat oor die dood.
Dis 'n belangrike ding, want ek vind nogal as mense praat oor mense wat dood is of jou gevoel oor die dood, dat mense half amper terugtrek, want hulle weet nie wat om daar oor te sê nie.
Dit is net so, dit is so. Jy weet, in vroeër tye, tot en met, maar nog meer so die 30er jare lyk het, my is moeilik om 'n presiese datum daarop te sit, maar vroeër jare het mense baie meer, spesifiek in die Afrikaner gemeenskap in Suid-Afrika, midde in die gemeenskapslewe tot sterwe gekom. En hulle is daar begelei. Ek het byvoorbeeld 'n ouma wat ek nooit geken het nie. Sy is dood voor ek gebore is. Ou tannie Sannie van Niekerk van Markwart in die Vrystaat. Sy was bekend daarvoor, en daar was talle sulke mense dat sy ingeroep is in 'n huis as dit begin blik dat dit staan nou einde se kant toe met een of ander pasiënt. Dit is ook interessant. Dokters het tot relatief onlangs nie daarvan gehou om te veel met stervende mense geassosieer te word nie. Dit was nie goed vir hulle reputasie nie. Hulle het dan teruggestaan en dan het die geestelike leiers of hierdie soort versorgers ingetree. Wat sy natuurlik gedoen het, was maar niks anders nie as 'n voorloper van die hedendaagse hospiesbeweging, ne? Aan die een kant het dit wel beteken dat mense verwyder word. Jy wil nie kinders daaraan blootstel nie. Mense wil nie ander mense sien sterf nie. Dit het nou al 'n bietjie verander ook met die hospiesbeweging. Daar word daar al hoe meer aandag gegee aan versorging in die huis en so meer. Maar ja, ons weet nie wat om daarmee te maak nie. Ons is verleë daaroor.
Daar was ook tekens van rou. Ek weet mense het swart gedra of pers gedra, ja, vir 6 maande nadat jou man oorlede is. So mense het half gewys dat jy rou oor iemand wat aan die dood afgestaan is.
Ja, en dit was nou maar, ek dink mense kan dit verstaan. Dit was 'n manier om te demonstreer dat jy weet, dat jy self bitterlik droewig is oor wat nou hier gebeur het, maar dit alles het aan die denke en die gesprek oor die dood 'n geweldige morbiditeit, 'n geweldige swartgalligheid gegee. En ek dink ons moet daar probeer verbykom, want want die, ons kan die dood nie ontken nie, en daarom juist omdat het ons elkeen van onze levens stempel as iets wat eindig is en wat daarom jy weet, verstaan moet word binnen die grense van sy eindigheid, ons moet leer om liever meer constructief daarover te praat.
Jy het goed hieroor gedink en in jou boek Die dood en die sin van die lewe het jy probeer om 'n brug te skep tussen akademies-filosofiese besinning en die alledaagse gesprek.
Ek het dit gedoen, dit is 'n boek wat nou in hierdie dae die lig sien met die titel Die dood en die sin van die lewe. Daar word in die akademiese wêreld, vooral in die vakgebied van die filosofie wat nou my eie is, heel wat oor die dood gewerk, en dit is nie, ook nie net in ons eie tyd nie, die besinning kom al hier van die Griekse tye af, jy weet, Lucretius en ander stoïsynse denkers en die soorte van mense. En dan vooral sedert die 19e eeuw Tolstoy met The Death of Ivan Illich, en dan vooral in die 20ste eeuw werk van Martin Heidegger en talle ander. So daar word in die intellektuele wêreld baie, baie ernstig oor die dood gedink. Dit is natuurlijk ook interessant dat daar deesdae een navorsingsrigting bestaan wat bekend staan as biogerontologie. En die voorstanders van hierdie beweging sê dat hulle meen ons kan die dood dalk eendag helemaal uitskakel. ons kan die hele liggaam reverse engineer, jy weet, as het wil, en so meer. Ek is nou self baie meer skepties oor hierdie soort van moontlikhede. Maar die punt wat ek wil maak is, ek dink die alledaagse gesprek oor die dood het nog nie op gang gekom nie, en daarom het ek het nodig geag om iets te skryf wat die breër publiek in 'n sekere sin beter vertroud maak met baie interessante idees en opvattinge wat in die meer intellektuele wêreld tans aan die gang is.
Ons gaan volgende week 'n bietjie gesels oor die ewige lewe, maar om hierdie gesprek nie af te sluit, wat moet ons gewone mense wat nie baie akademiese kennis oor die dood het nie, wat moet ons met die dood maak?
Ons moet daaroor dink, ons moet daaroor lees en ons moet daaroor praat, sou ek wou sê. Ons moet ook oor, jy weet, hoe ons behandel moet word in situasies waarin ons self te sterwe kom. Ons moet openhartig daaroor met mekaar praat, sodat jou naastbestaandes weet, hoe is jy gesteld, wil jy ten alle koste vastklem, of is jy tevrede, dat jy weet wanneer jou lewe sy gang gegaan het en dit futiel is, dat jy ook toegelaat word om in vrede te sterf.
Dis soveel belangrike goed wat jy sê, en ek dink dis heeltemal 'n gesprek op sy eie, dat 'n mens sal seker maak dat jou gesin weet wat jy wil hê wanneer jy doodgaan, en sorg dat jou testament reg is. Dit
Absoluut.
Is mos nou 'n ding wat baie mense nie het nie, en wat Absoluut. Baie probleme veroorsaak die oggendag as jy jou oë toemaak, en ander mense moet verantwoordelikheid neem vir jou lewe wat nou nie meer daar is nie. Professor, baie dankie vir die saamgesels. Volgende week gesels ons 'n bietjie oor die ewige lewe, wat ek dink 'n groot vraag is vir baie mense. Dankie vir jou saamgesels.
Dankie, Lisa.
Die stem daar van professor Anton van Niekerk.